My dear brethren, I truly rejoice with you in this spiritual experience tonight. Thank you. 65 years ago, shortly after World War II,
the Blessed Sacrament was offered to the Blessed Sacrament of the Holy Eucharist. Even though I was a young child, I still remember. Тэр үед би хэдийгээр хүүхэд байсан ч нэгдсэн улсын сайхан сэтгэл сүмийн гишүүдээс дайны дараах Германы гигантнүүдэд илгээсэн жимстэй холж, нухсан, буудаан чихэрлэг амт болон бэлгэлсэн хуудасных нь онцгой үнэрийг одоо ч сандаг. Зовж байсан бидэнд илгээсэн хайр болон сайхан сэтгэлийн тусламжийг бид насан туршдаа нандинн санах болно. This personal experience and the 75th anniversary of the Хатамжийн хөтөлбөр үүсэн байгуулагдсны 75 жилийн ой болон тэрхүү дурсамж намайг ядуус болон гачигстай туслах, бие даасан байдалд суралцах, мөн ахан дүстэй үйлчлэх талаар эргэцүүлэн бодоход нөлөөлсөн. Sometimes we see welfare as simply another gospel topic, one of the many branches of the gospel. Энд бид халамжийн ажлыг сайн мэдээний жирийн нэг хэсэг буюу сайн мэдээ хэмээх модны нэгэн мөчр мэт боддог. Харин ихэвчлэн төлөвлөгөөнд халамжийн зарчмуудад тууштай байх нь бидний итгэл болон их эзэнд үнэн ч байхын үндэс суурь гэдэгт би итгэдэг. Цаг хугацааны ихэнх үеэс Тэнгэрлэг эцэг мань халамжийн тухай биднээс илдгээр. Хэрв чи намайг хайрладаг бол чи ядуусыг санаж, өөрийнхөө өмч хөрөнгөөр тэднийг дэмж, хүсгээс ахуулаад мөн зэрлэг болгон, мөн ядуус хийгээд гачигдагсад, өвчнүүд хийгээд зовж шаналгасдыг бүх зүйл санаж байхтун. Учир нь үүнийг үл хийдэг тэрээр мөнхөө тэр нь миний шав биш бүлгөө, мөн бидэнд ностоогоор анхааруулан. Тийм ин тул, хэрв альваа хүн миний хийснээс илбэг дэлбэгээр авдаг бол, мөн миний сайн мэдээний хуулийн дагуу ядуус хийгээд гачигдагсадтай өөрийн хувийг хуваалцдаггүй бол тэрээр ёс бусчуудтай хамт танд нүдэн өргөн таслад байх болно хэмээн маш тодорхой ярьдаг. The two great commandments to love God and our neighbor are Бурхныг хайрл, хөршөө хайрл хэмээх хоёр агуу тушаал нь материалог болон сүнслэг байдлыг холбдог. Бусад бүх тушаалууд нь энэ хоёр тушаал дээр үндэслэдэг тул эдгэрийг агуу гэж нэрлэснийг анхааран үзэх нь чухал юм. Өөрөөр хэлбэл бидний хувийн, гэр бүлийн, сүмийн бүх зүйлс үүнээс эхлэх ёстой. Мөн бидний зорилт болон үйл хэрэг маань бурхан болон хөршөө хайрл химээсэн энэ хоёр агуу тушаалаас ундран гарах ёстой юм. Материалог болон сүнслэг байдал нь нэг зоосны хоёр тал шиг салшгүй холбоотой юм. Бүх амьдралыг өгөөч тэрээр тунхаглахдаа бүх зүйл миний хувьд сүнслэг, мөн аль ч цаг үед би та нарт цаг зүрийн хувь өгөөгүй бүлгөө химээсэн. Энэ миний хувьд сүнслэг амьдрал нь бүх амьдралын анхдагч гэсэн үг юм. Үүнийг сурч мэднэ гэж байхгүй бөгөөд заавал сүнсний амьдралаар амьдарч ойлгодог. Зарим хүн материалог байдлыг чухал биш хэмээн тоомсорлохгүй өнгөрөх нь харамсалтай юм. Тэд сүнслэг байдлыг илүүд үзэж, материалог байдлыг дутуу үнэлдэг. Тэнгэрлэг зүйл санаад бодлоо тавих нь чухалж, ахан дүстэй тусламжин гараа сонгохгүй бол шашныхаа мөн чанарыг алдагдуулах болно. Жишээлбэл, Енох сүнслэг үйл явцын дагуу нэгэн зүрх сэтгэл, нэг оюунтай хүмүүсийг бүтээж, мөн өөрсдийн дунд ядуус байхгүй болтол материалог байдалтай анхааран Сионыг байгуулдаг.
As always, we can look to our perfect example.
Бидний зөвлөгч мөн үлгэр дуурайл болсон Есүс Христийн жишээг загвар болгон дагах хэрэгтэй. Ерөнхийлөгч J. Рубин Кларк аврагч нь дэлхийд хоёр агуу зорилготой ирсэн. Нэгдүгээр нь унагсдыг цагаатгахаар хуулийг гүйцэтгүүлэх Месеягийн үргийг биелүүлэх. Харин нөгөөх нь хүний бие махбодтой өөрийн ахан дүүсийг өвчин зовлонгоос ангижруулахын тулд ирсэн юм хэмээн заасан билээ.
By way of relieving their sufferings. In a very similar way, our
spiritual бидний сүнслэг байдлын өсөлт хөгжилд бусдад үзүүлж буй материалын үйлчлэлтэй салшгүй холбоотой байдаг. Нэг нь нөхөөгөө нөхөж байдаг. Нэг нь нөгөөгөөгээр бурхны аз жаргалын төлөвлөгөөний мөн чанарыг алдагдуулах болно. Ядуус болон энэ даруй тусламж хэрэгтэй гачигдстай хүмүүст туслахыг хичээдэг олон байгууллага хүмүүс байдаг. Бид тэдгээр байгууллага болон сайхан сэтгэлтэй хүмүүс талархдаг. Гэвч гачигдстай хүмүүст анхаарал халамж тавих их эзний арга зам тэдний арга замаас өөр байдаг. Их эзэн, энэ нь миний өөрийн замаар хийгдэх ёстой хэмээсэн билээ. Тэр бидний ойр зүрийн хэрэгцээг анхаарал зогсохгүй, бидний мөнхийн өсөлт хөгжилтөд санаа тавьдаг. Тийм учраас бие даах чадвартай ядуусыг халамжийн зэрэгцээ хөршүүдтэй үйлчлдэг байх нь их эзний арга замд багтдаг.
In 1941, the Gila River overflowed.
1941 онд Аризона мужийн Хела гол үерлэж, Данкан Валли усанд автжээ. Гадсны залуухан ерөнхийлөгч Спенсер Бекхэм бол зөвлөхүүдтэйгээ уулзаж, хохирлын хэмжээг тооцсон гаргаад, Солт Лейк хот руу ихээхэн хэмжээний мөнгө гуйж цахилгаан илгээлээ. Сүмийн ерөнхийлөгч Хебер Джей Грант тэдний хүссэн мөнгийг нь биш, харин Хенри Ди Моул, Майрон Джи Ромни, Харолд Билли хэмээх гурван эрийг илгээжээ. Тэд гадсны ерөнхийлөгч Кимбл Ахтай уулзаад энэ бол надад өгөөч гэдэг биш харин өөртөө туслах хөтөлбөр юм гэсэн чухал хичээлийг түүнд ойлгуулжээ. Олон жилийн дараа ерөнхийлөгч Кимбл ах нар бидэнд мөнгө илгээгээд бид түүнийг нь өрөөнөөсөө хуваарлж суух шиг амархан зүйл байхгүй байсан. Харин бид бүсийнхээ хэдэн зуун гишүүнтэй Данкан Валлид очиж хашаа барьж бухал үсийг зөөж газар тэгшилж тусалж болох бүх зүйлдер тулсан бөгөөд энэ нь тэрхүү өөртөө туслах үйл явц байсан юм хэмээн хэлсэн билээ. Их эзний арга замыг дагахнаар ерөнхийлөгч Кимблийн гадсны гишүүд хэрэгцээгээ хангаад зогсохгүй. Бие даасан байдалд суралцаж, ачаагаа хөнгөлж, нэг нэгэндээ өвлчилснээр хайр болон нэгмэл байдлаа өсгсөн байна. Яг одоо сүмийн олон гишүүдэд хүнд цаг үе тулгараад байна. Тэд үлсэж цанган, санхүүгийн хүнд байдалд орж, бие махбод, сэтгэл санаа болон сүнслэг байдлаараа зовж шаналж байна. Тэд тусламж, тайтгарлын төлөө зүрхнийхэн бүхий л эрч хүчээр залбирдаг. Ахнараа, тэдэн туслах нь хэн нэгэн өөр хүний үүрэг гэж бүү бодогтон. Энэ бол миний, мөн таны үүрэг мөн. Бид бүгдээрээ бүртгүүлсэн. Бүгдээрээ гэдэг нь үндэстэн бүрийн чинээлэг мөн ядуу бүхэл Аароны болон Мелхиседек санвартнууд юм.
In the Lord's plan, there is something everyone.
Их эзний төлөвлөгөөнд зааснаар хүн бүр чадлынхан хэрээр нэг нэгэндээ тусалж байх ёстой. Үеэс үед бид баян ядуугаас үл хамааран бүгдээрээ хөштөө туслах ариун үүрэгтэй гэдгээ ойлгох нь чухал юм. Халамжийн зарчмууд болон бие даах байдлаа амжилт гаргахын тулд бид хамтран ажиллах хэрэгтэй.
Too often we notice the needs around us and
хин нэгэн гинэлт гарч ирээд хэрэгцээтэй зүйлсийг мань өгдөг болосоо хэмээн олонтаа мөрөөддөг. Магадгүй бид асуудал тулгархад тухайн асуудлаар мэрэгдсэн зөвлөгчийг шидэж өгөөсөө хэмээн хүсэн хүлээдэг. Ийхүү байхгүй, бүтэхгүй зүйлсийг хүлэн сууснараа бид хөрштөө үзүүлж чадах тусламжаа үзүүлэхгүй. Мөн үйлчлэх боломжоо боогдуулж байдаг. Мэргэжлийн зөвлөгчөөр туслуулах нь буруу биш ч бүхий л асуудлуудыг мань шийдвэрлэхээр хангалттай тооны мэргэжлийн зөвлөгч байхгүй билээ. Харин их эзэн бидэнд дэлхийд даяар өөрийн санваартнууд болон байгууллагуудтай өгсөн байдаг.
And right by its side, he has placed the
wreath. Өнөөдөр нийгмийн халамжийн бүлгийг бидэнд өгсөн. Эрч нарын авьяас чадвар болон бэлгүүдийг ашиглахгүй бол ямар ч халамжийн үйлчлэл амжилттай болдоггүй гэдгийг санваартууд бид мэднэ. Олгатлахгүй тулд голын үсийг дуусгахыг хүлэн суух буюу хүн хэцүү асуудлаа шийдвэрлэхгүй зүгээр суух нь их эзний арга зам бишээ. Нэгдэн нийлж, ханцуугаа шамлан хөдөлмөрлөж, гүйр юм уу, зав бүтээж, бид өөрсдийн бэрхшээлийн голыг гатлах нь их эзний арга зам юм. Сионы ирчүүд, санвартан ахнараа, та бүхэн бол халамжийн хөтөлбөрийн зарчмуудын дагуу гигантлүүдэд туслах ажлыг удирдах ёстой хүмүүс юм шүү. Зүрх сэтгэлээ нээж, санварын хүчээ ашиглан, их эзний арга замаар ажиллах нь бидний зорилго мөн.
Serving then as a stake president was asked by the brethren to find an answer.
Газар авсан эдийн засгийн их хямралын үед ерөнхийлөгч Харолд Биллигээс ахнаар аимшигт үйлчлэн ядуурл зовлон шаналл зэргийг даван туулахын тулд юу хийх ёстойг асуужээ. Тэрбэр хариултыг нь олохгүй зовж байсан учраас энэ талаар бурхнаас зөвлөгөө хүсч энэ ажлыг яаж явуулахд бидэнд ямар байгуулах хэрэгтэй вэ хэмээн асуужээ. Хүмүүнэ, чамд ямар ч шин байгуулах хэрэггүй. Дэлхийд ирэх хамгийн агуу хүчрхэг байгуулгыг би танарт өгсөн шүү дээ. Энэ бол санваартны байгуулга бөгөөд үүнээс хүчтэй байгуулга гэж үгүй. Чиний хийх ёстой зүйл бол зөвхөн санваартнуудаа л хөдөлмөрлүүлэх юм гэж их эзэн түүнд хэлэх шиг болжээ. Одоо ч гэсэн бид ажлаа санваартны бүлгүүдээс эхлэх ёстой. Бидэнд их эзний байгуулга байдаг. Харин бид үүнийг хэрхэн ашиглахаа мэддэг байх ёстой. Үүнийг эхлэхийн тулд бид их эзний айлтрт илчилсэн зүйлүүдтэй танилцах хэрэгтэй. Бид өөрсдийгөө бүхнийг мэддэг хэмээн бодож болохгүй. Бид альваа зүйлд хүүхэд мэт номхон хүлцэнгүй хандах ёстой. Үе бүхэн гачиг тогстыг халамжлах их эзний арга замыг дэмждэг сургаалуудыг бид үргэлж баттатхан сурч байх ёстой. Сүмийн халамжийн зарчмууд бол жирийн нэг сайхан санаанууд биш, харин бурхнаар илчлэгдсэн үннүүд бөгөөд эдгээр зарчим нь гачиг тогстод туслах түүний арга зам юм хэмээн бошиглогчд маань заасаар ирсэн. Ахнараа, юуны түрүүнд ишлэгдсэн замууд болон сургаалуудыг сайн судлах тун. Сүмийн халамжийн тухай гарын авлагуудыг болон 2011 оны 6-р сарын Лиахоноос итгүүлэн сүмийн халамжийн хөтөлбөр хэмээх өгүүлгийг уншиж providentliving.org website хуудсыг хэрэглээрэй. Гэгэнтлүүдэ хангах түүний арга замуудыг олж мэдээрэй. Гачиг тасдыг халамжлах, хөрштөө өвчлөх болон бие даасан байдал зэрэг нь хэрхэн нэг нэгтэйгээ уялдаа холбоотой болохыг судлаарай. Боловсрол, эрүүл мэнд, ажил эрхлэлт, гэр бүлийн санхүү болон сүнслэг байдал зэрэг амьдралын олон асуудлыг тэнцвэртэйгээр зохицуулан амьдрах нь их эзний бие даасан байдлын арга зам юм. Орчин цагийн сүмийн халамжийн хөтөлбөрийн тухай судалж мэдээрэй. Сүмийн халамжийн сургаал ба зарчмуудыг судалж мэдээд, сурсан зүйлээ өөрийн хариуцлага доорх хүмүүстэй үйлчлэхдээ хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ нь халамжийн ажлыг хэрхэн хийх шийдвэрийг та бүхэн өөрсдөө ихэнхдээ гаргана гэсэн үг. Дэлхийн гэр бүл бүхэн, сүмийн нэгжүүд бүр болон бүс болгон өөр өөр байдаг. Дэлхий даяар сүмийн халамжийн хөтөлбөрийг нэг маягаар явуулах арга байхгүй. Та бүхэн эзний сургаал болон бүс нутгийнхаа нөхцөл байдал тохирох төлөвлөгөө гаргах ёстой. Халамжийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд та үргэлж Salt Lake хотоос шийдвэр хүлээн суух хэрэггүй. Харин үүний оронд гарын авлага уншиж, зүрх сэтгэлээ сонсон, Тэнгэрээс хариу хүлээх хэрэгтэй.
Into your heart and into heaven.
Ихэцний сүнслэг өдөржим өдөрдөмжинд найдаж түүний арга замыг дагаарай. Тэгээ та бүхэн бүх эрен үеийн Христийн дагалдагч нарын нэгэн адил хамтдаа зөвлөлдөж бүхэл нөөц боломжуудаа ашиглан арын сүнсний өдөрдөмж болон ихэцний зөвшөөрлийг эрэлхийлж мөн ханцуу шамлан хөдөлмөрлж эхлэх хэрэгтэй. Хэрв та энэ загварыг дагаж мөрдвөл ихэцний арга замаар хэнд, юугаар, хизээ, хаан туслах тухай тодорхой өдөрдөмж зааврыг авах болно. Ихэцний арга замаар хангах сүмийн халамжийн хөтөлбөрийн бошиглогдсон амлалт болон ажиллууд нь сүмийн хамгийн сүр жавхлантай сайхан байдаг. Хэрвээ чи өлсөгчдөд өөрийгөө өгч зовгсдын сэтгэлийг цатгавал чиний гэрэл нь харанхуйд мандаж чиний бүрхэг бүдгэр нь үд дунд мэт байх болно. Эзэн чамайг ямагт удирдах болно хэмээн ихэдсэн хүүхдүүддээ хэлсэн. Бидний баян ядуу аль орнд амьдардаг нь хамаагүй. Өөрсдийн цаг зав, авьяас чадвар, нөөц бололцоогоо золиослосноор бидний сүнс боловсрон төлөвшиж цэвэр болдог. Ихэцний арга замаар хангах энэхүү ажил нь сүмийн үйл ажиллагааны жагсаалтанд бичигдсэн жирийн нэг зүйл биш юм. Энэ ажлыг хойш тавьж хайхралгүй өнгөрөөж болохгүй. Энэ бол манай шашин, төв болон сургаалын гол үндэс мөн. Ах нараа, халамжийн ажлыг хийх нь сануартан бидний агуй онцгой эрх юм. Бид бодол санаа, зүрх сэтгэлээ илүү бие даад сурах, гачигдагстад илүү ихээр туслах болон сайн санааны үйлчлэл хийхээ ихсхийг өөрсдийн бодол санаа зүрх сэтгэлээс гаргаж болохгүй. Материалог зүйлс нь сүнслэг зүйлстэй салжгүй холбоотой юм. Бурхан бидэнд мөнх бус амьдрал болон цаг зүрийн сорилт бэрхшээлүүдийг бид өсч хөгжин Тэнгэрлэг эцгийн хүсч байгаа шиг тийм хүмүүс болоход суралцдаг зориулан өгдөг. Ихэцний арга замыг даган хангах өөрсдийн үүрэг хариуцлага болон ажиллуудыг ойлгох болтугай хэмээн Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.